Mae gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Gadewch i ni weddio. O arglwydd ein Duw a thad ein harglwydd, Iesu Grist. Dyna ni diolch dy fod ti yn Dduw sydd asgariad i yn estyn o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Ac mae ata tir ydyn ni'n troi yn wynebau heno mewn gweddi. Ti, yr hwn, wrandewi weddi. O, maen nhw'n eiriau mor gysurlon. Lle mae pobl heddiw ddim yn gwybod lle i droi i gael cymorth, da ni'n gwybod yn bod ni'n gallu codi yn golygon. Ac er yn bod ni'n gwybod yn bod ni mor anheilwng, eto da ni'n gwybod o fod ti ath olwg wedi troi tuag ato ni yn yr arglwydd Iesu Grist. A da fod ti yn dymuno yn bendithio ni. Ti'n dymuno arllwys dy gariad i mewn i'n calon ni, fel yn bod ni yn sylweddoli o'r newydd. Dy fod ti wedi yn caru ni mewn modd cwbl, cwbl rhyfeddol. A bod ni ddim tad yn cael yn diogelwch a'n sicrwydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Gras o'r fath beraidd sain, i'm clist hyfrydlais yw. Gwna hyn i'r nef berseinio byth ar ddeiar oll a glyw. A dyn ni'n cofio ddewn tad, mae gras sydd y tu cefn i dy weithrediadau di. Gras yn ymestyn teg at bechaduriad. I'n troi ni o ddiwrth y drwg teg at ati. I'n newid ni o fod yn blant di gofaint, i fod yn blant y nef, yn blant y Duw goruchaf. A dyn ni'n diolch o ddewn tad y fod ti wedyn mabwysiadu ni yn blant i ti dy hunan. A hynny, nid mewn ffordd ysgafn, ond mae wedi costio mor ddryd i ti. A dyn ni'n diolch eto heno am aberth ein harglwydd a'n gwaredwr bendigedig Iesu Grist. Diolch yn bod ni'n gallu edrych ato fo a gwybod i fod o yn ddigon i ateb yn holl anghenion ni. Yr anghenion yr wyt ti'n gwybod amdanyn nhw, cyn i ni hyd yn oed agor yn gynnau. A dyn ni'n diolch o ddewn tad yn bod ni felly yn gallu dod a'n holl ofalon at ati heno. Dyn ni'n gofyn i ti faddau ni y drwg dyn ni wedi gyflawni eisoes y dydd hwn ar wythnosaeth heibio. A dyn ni'n gofyn o argwydd ar i ti'n cadw ni heno yn agos at ati dy hunan. Mae gynddo ni bethau i ofyn ar i ti gofio amdanyn nhw, nid y fod ti yn anghofio dy blant am eiliad, ni hynnac ni chwsg ceidwad Israel. Ond dyn ni o dad yn gofyn os gweli di fod yn dda heno, neu di wylio drosto ni. Mae'n anghenion personol gan wahanol aelodau. Dyn ni'n cofio ddewn tad am y rhai sydd yn dioddau o afiechyd ac yn gweddio dy law i fod arnyn nhw. Yn arbennig felly ar an yn ystod y dydd y fory, dyn ni'n gweddio bydd pob dim yn mynd yn hwylus a bydd y meddygon yn cael y gallu a'r sgiliau a'r doethineb i fedru cyflawni i gwaith yn y dda. A mae'n eraill yn yr eglwys o ddewn tad sydd yn dioddau, dyn ni'n gweddio dy fendith i orffwys arnyn nhw. Dyn ni hefyd o ddewn tad yn ymwybodol iawn yn bod ni fel eglwys yn ceisio y ffordd ymlaen, a dyn ni'n gofyn ysgwali di fod yn dda, nid i yn helpu ni nos fercher, nid i beri bod ni efo'n gilydd yn cael gwybodaeth a chyngor fydd yn gymorth i ni wrth i ni symud ymlaen fel eglwys. Oherwydd, dyn ni sylweddoli ma nid yn heglwys ni ydy hi, ond dy eglwys di. A dyn ni am i ti gael gogoniant yn ymplith ni. Felly o arglwydd, dyn ni cyflwyno yr hyn dyn ni'n neud nos fercher i ti, gan ddymuno dy fod ti wir yn mynd i'n harwain ni. Dyn ni hefyd yn cofio fod ni yn bobl sydd wedi dweud beth bynnag yn cwrdd aelodau, bod ni am gyrraedd allan fwy, bod ni am wneud cysylltiadau gwell efo pobl. A dyn ni'n gofyn ar ei tu felly yn wir agor drysau a rhoi hawddgarwch i ni yng ngolwg pobl fel bod ni'n gallu siarad efo nhw. a bod na ddrysau'n agor, a bod ni o dad yn cael y cyfle i lefaru yn glir am dy ddaioni di, a hynny nid mewn rhyw ffordd academaidd neu mewn rhyw ffordd oeraidd, ond oedd e'n tad o galonau sydd yn caru y bobl yma. Da ni mewn cysylltiad efo nhw. A da ni'n gweddio dad am ffrwyth i'r gwaith hwn. Da ni yn credu o ddewn tad efo ti yn dymuno bod pobl yn troi, bod pobl yn edrych barhau a bod pobl yn cael bywyd ac yn derbyn dyrodd rhyfeddol di o ras tragweddol. Ac felly Arglwydd, da ni'n gweddio bod ydy'n rhoi ffrwyth i ni fel eglwys. Ac i eglwysi eraill yn yr ardal hon o ddewn tad. Ac yn dymuno dy fod ti trwy dy ras yn trawsnewid yr hinsawdd ysbrydol yn gwlad ni. Ac fel yn bod ni rwan yn ganol gaea yn edrych ymlaen at y gwanwyn, felly o Arglwydd, da ni'n gofyn ar eti roi ni wanwyn ysbrydol yn gwlad o'r newydd. Cofio dad yn byd, da ni angen, da ni'n cofio fod na bobl yn pryderu oherwydd y fflyw yma sydd wedi, y feirws yma sydd wedi cychwyn yn China ac yn gweddio dad ar eti beri bod pobl yn cael cymorth meddygol, ond hefyd bod y cyfan o dad yn peri bod pobl yn sylweddoli mae dros dro dan ni yma ar y ddaear a bod rhaid wynebu tragweddoldeb ac o Arglwydd rho yn arbennig i dy bobl di yn China sydd ar hyn o bryd yn wynebu mwy o erlid na maen nhw wedi wneud ers tro ysgwali di fynd ar oedd yn hw y gras i dystio yng nghanol y sefyllfa yma. Ar un modd, da ni'n gweddio dros wleidyddion sy'n arwain y gwahanol wledydd ar eu tiberu bod nhw'n cael cymorth i gofio'r clawd ac i ddelio yn ddoeth ac yn gyfiawn fel arweinwyr efo cyfrifoldeb dros lywodraethu. A bendithiad eglwys y dad. Gnad y eglwys eto yr hyn ddylech chi fod yn oleini disglair yn yn byd ni. Ac er mwyn hyn, da ni'n gweddio heno byddai ni'n siarad efo ni trwy'r gair. Nid i'n argyhoeddi ni oedd yw'n tad. Nid i'n roi i ni dan yn yn calonau. Fel yn bod ni a sel dros o ti. Yn bod ni'n gallu deud, dros dim yn ffrostiaf yn ddo mwy. A daw na dim trwy'r creiad, yn ffrostiaf naf yn Iesu Grist. Gad i ni gael yr argyhoeddiad hwnnw yn ddwfn yn calonau, bydd yn troi yn weithredoedd ac yn eiriau fydd yn dwy'n gogoniant i ti. Felly trwy dysbryd glân, llefara efo ni heno, a fe newn ni'n rhoi'r clod i gyd i dy enw di, achos bod ni'n gweddio'r cyfan trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Mi ganon ni eto cyn troi at y gair am dyffyddlondeb Arglwydd molaf di. Am gariad tad mor fawr a beri byth. Pwy o'i fi fod brenin cariad i mi'n ffrind? Pwy o'i fi mae mi gael tynner wyt? Os eich Beiblau, gynnwch chi mi drown ni at Genesis penod 18, ar adran o'n i'n ddarllen yn gynharach ac yn arbennig, falle meddwl am be mae Abraham yn ddeud yn adnod 23. A wyt yn wir am ddifar cyfiawn gyda'r drygionis. Saodd Abraham a dweud, a wyt yn wir am ddifar cyfiawn gyda'r drygionis. Bore yma, oedden ni wedi dechrau meddwl am y deg gorchymyn. Welson ni fel y gyma Duw sy'n gwbl dda wedi gosod rheolau ar yn cyfer ni. Rheolau sydd yna er yn lles ni. Rheolau sydd yn y pen draw mynd i'n gyrru ni at yr Arglwydd Iesu Grist. A mae hyn yn wynebu ni efo cwestiwn dwys. Be mae Duw yn wneud pan dan ni'n torri'r rheolau? Be mae Duw yn wneud pan mae pobl yn gwrthod cadw i orchmynion o? Oherwydd, dan ni'n byw mewn byd sydd yn amlwg iawn wedi gwrthryfela yn erbyn rheolau Duw. Cyld un o'r cyhyddiadau mae'r anffyddwyr yn ei roi yn erbyn Duw ydy, pam fod yn caniatau drygioni? Os ydy o'n dda, ac os ydy o'n holl alluog, pam ar y ddeiar bod o'n caniatau gymaint o bethau drwg ddigwydd? Tysa Duw'n dda, a tysa fo'n bod, wel, mi fyddai fo'n rhoi stop ar y cwbl yn byddai. Be mae Duw yn ei wneud yn wyneb drygioni'r byd? Felly, be dwi eisiau wneud ydy troi at yr hanes yma yn yr Hen Testament. A fel dwi'n deud, mi fyddai yn troi at rai o olweddiau mawr y Beibl ar nos Sul wrth i ni drafod y gorchmynion bob bore Sul yn y gyfres yma. Rwan, yn yr hanes yma, mae Duw wedi bod yn dangos drigaredd tuag at Abraham yn dydi. Nath o'i alw fo o yr y Caldeaid, nath o'i arwain o'i wlad yr Eddewyd a deud, mae'r wlad yma'n mynd i fod ar digyferdiad y ddisgynyddion, a dwi'n mynd i fendithio holl deuluoedd y ddaear yn o ti, ond doedd ganddo fo ddim disgynyddion. Wedi perswad Sarah i'w wraig, dyma fo'n mynd at Hagar i morwyn hi, a fe anwyd Ishmael, ond na, nid hwnnw oedd yn mynd i fod yn etifeddu yn fendith i holl deuluoedd y ddaear. Plentyn a ddewyd oedd yn mynd i fod yn fendith i'r ddaear. A dyma Duw'n dod at Abraham ein dydd. Un o'r enghreifftiau yna dyn ni'n cael yn yr Hen Testament o yr arglwydd yn ymddangos ar ffurf y ddynol, dim ymgnawdoliad go iawn fel digwyddodd, ond cyn yr ymgnawdoliad oedd o weithiau yn ymddangos yn yr Hen Testament ar ffurf ddynol. A mae'n dod efo dau angel, y tri ohonyn nhw'n ymddangos fel dynion yn cwrdd ag Abraham, a mae Abraham yn mynd i gael yr addewid rwan o fewn blwyddyn, mi fydd mab wedi ei eni ti o Sara. Ac yna, wedi'r addewid yma, maen nhw'n cerdded i ffwrdd ac Abraham yn mynd efo nhw chydig o ffordd a wedyn mae yna ddau angel yn disgyn o'r bryniau lleodd Abraham yn byw, yn disgyn lawr i gyfeiriad dyffryn ffrwythlon yr Iorddonen lle oedd dinasoedd Sodom a Gomorra. A'r arglwydd yn deud wrth Abraham, dyma sy'n mynd i ddigwydd. Dwi'n disgyn i farnu. Dwi'n mynd i weld, achos mae'r gwyn yn erbyn Sodom wedi codi yn uchel. Mae fechod hi fel dinas yn fawr ar bobl sydd yn byw yn yr ardal yna. Dwi'n dod i weld os di pethau mor ddrwg, a mae'r gwyn yn ei ddeud, a dwi'n dod i farnu. Wrth gwrs, mae Abram yn gwybod fod unai yn Sodom, fod Lot unai yn Sodom. Ac felly, wrth gwrs, mae hyn yn bryder iddo fo beth sy'n mynd i ddigwydd i Lot ac yn y blaen. A mae o'n troi i eiriol dros y ddinas. Ydy Duw am gosbi'r cyfiawn efo'r drygionis? Mae'n dda bod Duw wedi gwneud rhywbeth am drygioni ac eto, beth am y cyfiawn? Felly, beth ydym ni'n weld yn yr hanes yma? A dwi am dynnu chydig bach o wersi fydd gobeithio yn help i ni. A'r peth cyntaf ydym ni'n weld fan yma ydy fod Duw yn barnu. Mae Duw yn cymedrygioni'r ddaear o ddifri, a mae o'n gosod ei hunan yn erbyn drygioni'r ddaear. Mae'r byd yn barod iawn i gondemnio Duw am beidio gwneud dim byd am y drwg. Ond wedyn, Mae'r byd hefyd yn edrych ar hanes o'l yma, dweud, o, tydi o'n ddew ofnadwy. Pan mae yn gwneud rhywbeth. Wythnos yn ôl, o'n i yn mynd i bregethu mewn capel yn y Ffrein Clwyd ac wrth i mi gerdded mewn, oedd na ryw ddosbarth ysgol sil o oedolion. Dyma nhw'n gofyn cwestiwn i fi'n syth. Ydy Duw yn cosbi fel ag yr oedd o yn yr Hen Testament heddiw? A mae'n amlwg bod nhw, mae'n hoffi'r syniad fod Duw yn ymyryd ac yn cosbi yma yn y byd. Ond fedrwch chi'n chael i'r ddwy ffordd, fedrwch chi'n cwyno bod Duw ddim yn neud yn byd amddirgioni, a wedyn pan mae'n gwneud rhywbeth, wedyn cwyno, o, tydi o'n ofnadwy? Mae Duw'n gweld, a mae Duw'n gosod ei hunan yn erbyn drygioni'r ddaear. Dywedodd yr arglwydd am fod y gwyn yn erbyn Sodom a Gomorra yn fawr, a'i pechod yn ddrwg iawn, disgynaf i weld a wneithant yn hollol yn ôl y gwyn a ddaeth ataf. Os na wneithant ca wybod. Ond ei dyma'r unig enghraifft, wrth gwrs. Cyn hyn, da ni wedi gweld Duw yn edrych ar y ddaear, gwelodd Duw bod y ddaear yn llygredig am fod bywyd pob peth byw ar y ddaear wedi lygru. Yna dywedodd Duw wrth Noa, yr wyf wedi penderfynu difodi pob cnawd. Wedi llanwyd y ddaear a thrais gan ddynt, yr wyf am ei difetha o'r ddaear. Barn Dilyw adeg Noa. Sawl troadig y proffwydi, da ni'n gweld fod Duw yn delio a phechod Israel trwy ddwy'n barnen yn nhw a'r cenhedloedd o amgylch. Trwy ddeud, dech chi'n mynd i gael eich concro, mae yna fyddinoedd yn mynd i ddod yn eich erbyn chi a garwydd o farn fydd hwn. Ond wrth gwrs, tu cefn i hwn, mae yna syniad ehangach. Mae yna syniad arall. Achos, er fod na farn ar ryw ystyr yn rhai o'r gweithredoedd yma. Yn yr Hen Testament hefyd, da ni'n cael y syniad bod na ddydd mawr yr arglwydd yn mynd i ddod, pryd bydd o'n barnu'r holl ddaear. A mae hyn yn mynd i ddigwydd yn y byd sydd yn dod, yn dydy. Psalm 73, oedd Asaf y Salmydd yn cenfu geni wrth y drygionis a bod nhw'n llwyddo a fynten trio cadw'n byr ac yn cael bywyd digon anodd. Ond pan geisiais ddeall hyn roedd yn rhy anodd i mi nes mi fynd i gysig yr Duw yno gwelais ei diwedd. Mae sicr yr wyt yn ei gosod ar fannau llithrig ac yn gwneud iddynt syrthio i ddistryw. Fe a ti ddinistr ar amrantiad fe'i cipur yn llwyr gan ddychrymfeidd. Mae'n fod barn llawn ar ddiwedd amser. A fydd pob pechod yn derbyn i gyfiawn dal. Ac wrth gwrs, nid jyst yr Hen Testament ydy o. Mae'r Testament newydd hefyd yn sôn am beth yn yr un modd. Un adeg oedd na bethau ofnadwy wedi digwydd yn Israel. Oedd Peilat wedi cymryd rhai Galileaid, wedi i aberthu nhw a cymysgu i gwaed nhw o'r gwaed ar yr aberth oedd fod i Dduw. A dyma na bobl yn dod a siarad efo Iesu, oedd yn meddwl, mae rai bod y dynion yma'n ofnadwy. Ar un adeg, daeth rhyw rai am mynegydd o am y Galileaid i cymysgodd Peilat ei gwaed a hebyrth. A tebodd ef hwy, a ydych chi'n tybio fod y rhain yn waith pechaduriad na'r holl Galileaid eraill am iddynt ddioddef hyn? Nac oeddent meddwl wrth eich hyn. Eto, os nad edif ar hewch, fe dderfydd amdanoch oll yn yr un modd. Neu'r deunaw hynny syrthio tŵr arnynt yn Siloam a'i lladd. A ddech chi'n tybio fod y rhain yn waith troseddwyr na holl trigolion Jerusalem. Nac oeddent, meddwl wrthych. Eto, os nad ydi fe'r hewch fe dderbydd amdano holl yn yr un modd. Be mae Iesu'n dweud? Be mae'n dweud ydi, diom y wir bob amser, ond mi all trychinebau fel hyn fod yn arwydd o farn Duw. Mi all o fod yn arwydd o farn Duw. Bod Duw yn gwneud rhywbeth. Bod Duw wedi penderfynu bod regioni mewn rhyw fan ymlith rhai pobl wedi mynd digon pell a Mae'n dweud, stop! Mae rhaid i hwn orffen rwan, dyna ddigon. Mae rhaid bod yn araf cyn bod ni'n deud, wel, dyna pam bod na ddeargyn mewn rhyw wlad, neu dyna pam bod na rhyw drychineb wedi digwydd i rhyw bobl, neu bod na rhyw ddamwain wedi digwydd i rhywun. Mae rhaid ni fod yn hynod o aradeg, da ni ddim yn lle Dyw i wybod. Ond un peth da ni yn gwybod, bob tro mae'n y drychineb, mae'n rhybydd bod Dyw yn gweld a rhyw ddydd fe fydd yn rhaid ateb am bechod, am wrthryfel, am ddrygioni. A torri gorchmynion y Dyw yn galw am farn. Dydd mawr ac ofnadwy i'r anniwiol. Di honno ddim yn neges boblogaeth heddiw, nad i? Ond nid yna yr unig beth da ni'n gweld yn yr hanes yma. Beth arall da ni'n gweld? Da ni'n gweld fod Dyw yn amyneddgar. Mae Abraham o glywed be mae Dyw am ei wneud yn dychryn. Ydy Sodom a Gomorra mor ddrwg ac yma Dyw'n ei ddeud? Nesaf Abraham a dweud, a wyt wir am ddifa'r cyfiawn gyda drygionis? Os ceir yno hanner cant o rai cyfiawn, da's bosib bod yr holl bobl, beth os yna rhyw hanner cant o rai sydd ddim mor ddrwg? A wyt yn wir am ddifa'r cyfiawn gyda drygionis? Os ceir hanner cant o rai cyfiawn yn y ddinas, a wyt yn wir am ei dinistria? A pheidio ag arbed y lle er mwyn yr hanner cant cyfiawn sydd yna. Na fwyd i ti wneud y fath beth a lladd y cyfiawn gyda drygionis nes bod y cyfiawn yr un fath a drygionis. Na to Dyw. Ond yw na barnwyr yr holl ddear far. Wel, da ni eisoes wedi cael clyw yn dydyn ni gan Dyw fan yma. A Dyw eisoes wedi deud rhywbeth wrtho ni. Yna dywedodd yr arglwydd. Am fod y gwyn yn erbyn Sodom a Gomorra'n fawr a'i pechod ddrwg iawn, disgynnaf i weld a wneithant yn hollol yn ôl y gwyn y ddaeth ataf. Dwi'n just yn fyrbwyll yn mynd wham bam i fewn i wneud rhywbeth. Dwi'n disgyn i weld. Dwi'n oedi chydig bach. Ac y wir oedd wedi gwneud rhywbeth mwy na hynny hyd yn oed. Cyn hynny roedd wedi deud, a gelaf i rag Abraham yr hyn yr oedd am wneud. Roedd yn gwybod sut hyn oedd Abraham. Roedd yn gwybod bod Abraham, pan glywodd o beth yn mynd i ddigwydd, oedd Abraham yn mynd i wneud rhywbeth, oedd Abraham yn mynd i eiriol dros y ddinas. Mae Dyw, mae wedi goddef llawer gan Sodom a Gomorra yn barod. Chi'n meddwl am hanes yr engylion yn ymweld â Sodom yn y bennod nesaf. A mae pobl y dre, maen nhw eisiau, mae lot yn perswadio nhw, dewch, peidiwch aros ar y stryd, dewch mewn i'n hifi. A mae pobl y dre yn dod a maen nhw'n cur ar y drws a maen nhw'n dyn eisiau cael nhw, dyn eisiau gweld nhw ar mwyn i ni gael gwneud beth byna dyn eisiau iddyn nhw. A pan mae Lot yn gwrthod, maen nhw'n bygwth pob peth ofnadwy ar Lot i hynna. Oedd o'n le peryglus, oedd o'n le ofnadwy. Lle oedd... Wel, lle yn bellach ymlaen yn hanes Israel o Sodom a Gomorra yn ddihareb am ddrygioni yn doedden nhw. Ymlaen i adeg y Testament Newydd. Ond gwrdewch ar weddi Abraham. Mae'n mynd a gofyn. Wel, os oes yna 5 yn fyr o'r hanner cant? Neu beth os mae dim ond 40? Neu 30? Neu 20? Neu beth os mae dim ond 10? Os mae 10 o bobl gyfiawn. A tydi Dyw ddim yn brysio i farnu. A wir, pan da ni'n darllen yr Hen Testament. Na, tydi Dyw ddim yn mwynhau. Di am yn cael pleser allan o gosbi pobl. Yn Esaia 28, bydd yr arglwydd yn codi fel arfynydd Perasim ac yn bwrw'i ddicter fel yn yffryn Gibeon i orffen ei waith, ei ddieithr waith. Ac i gyflawni orchwyl, ei estron orchwyl. Gwaith diarth Dyw wedi barnu. Gwaith y mae yn ei gyflawni oherwydd bod ei natur sanctaidd o yn gorfod deud, dwi yn erbyn drygion ni. Nid wyf yn ymyfrydu y marwoleth neb medd yr arglwydd yw wrth trwy Ezekiel. Edi farhewch a byddwch fyw. Pam bod Dyw heb ddifar ddeiar yn ei gwrthryfel? Pam bod Dyw wedi caniatáu i'r ddeiar fynd yn ei flaen? Pan oedd holl drychinebau ei geinfed ganrif? Sef oedd hi dod a diwedd y byd cyn dechrau'r ugeinfed ganrif. O, fydde yna gymaint o ddregion i fydde ddim wedi digwydd. Ac eto, nath Dyw adael i'r cyfan fynd ymlaen. Pam? Nid yw'r arglwydd yn oedi cyflawn i addewid fel y bydd rhai pobl yn deall oedi. Bod yn amyneddgar wrthych y mae. Am nad yw newyll eisiau neb gael ei ddinistrio, ond i bawb ddod i edifeirwch. Ond fe ddaw dydd yr arglwydd fel lleidr. A'r dydd hwnnw bydd y nefoedd yn diflannu a thrwst ar elfennau'n ymddatod gan wres, a'r ddeiar a phopeth sydd ynddi yn peidio a bod. A diw'n am yn esgar. A pan ydych chi'n meddwl, dwi wedi deud o sawl tro yn do. Pan ydych chi'n meddwl bod mwy o blant wedi cael eu lladd yn y groth yn y wlad yma, nag o rai fuodd farw yn yr Holocaust. Fory'n ddwrnod yr Holocaust yn ydy. Pam nad ydy Dyw ddim wedi boddi Prydain dan doner môr? Roedd fod yna yn edgar. Yn disgwyl i bobl droi. Ond o, mae dydd y farn yn dod. Dyna pam bod rhaid cymryd y deg o'r chymyn o ddifri. Mae pechod wedi mynd yn air ysgafn yn ein dydd ni. Ond mae sancteiddrwydd Dyw yn fwy tanbaid na dyn ni'n wybod. Ond mae ddydd gras. Mae ddydd gras. Dyna pam dych chi'n gweld bod angen i ni fod fel Lot pan glywodd o neges yr engylion. Pan glywodd o fod Dyw yn mynd i ddifa, Sodom, be nath o. Dyma fo'n danfon allan at rhai oedd mynd i briodi i ferched o a deud, dowch mae rhaid i ni ffoi o'r ddinas. Doedden nhw'n gwrando. A rhaid ni fod fel yr angylion yn edrych y bore wedyn pan oedd y farn yn mynd i ddod a Lot yn oedi a'i deulu'n oedi a'r angylion yn cymryd gafel yn ddrwg brysiwch, dewch. Ond mae rhaid i ni rybuddio pobl mewn cariad, mewn gras, mae rhaid ni ffeidio rhyw ffordd o ddeithyn nhw. Dych chi mewn perig. Yr newyddion yn llawn y dyddiau yma'n dydy o beth sy'n digwydd yn China, y feirus yma sydd yn China. A pobl yn dychryn. Ond o, mae yna ddychryn mwy i fod efo hyn yn does. A rywsut mae rhaid ni ffeindio rhyw ffordd o ddeud wrth bobl. Mae pob pechod yn mynd i dderbyn i gyfiawn dal. Ond dyn ni'n bobl sydd yn credu'r efengyl yn dydyn ni, a diolch am hynny. Dyn ni'n gwybod bod yna waredigaeth. A'r peth arall dyn ni'n gweld o'r hanes yma ydy fod Dyw yn gwrando gweddi. Oedd o'n swnio fel se Duw yn mynd i just fflatno Sodom a Gomorra. Bod o'n barod efo'i farn, yn barod i fynd. A dyma Abram yn dechrau gweddio. Os dyna beth yn wneud, mae'n cael ei roi fel yma, fel se fo'n siarad efo Duw, fel se ni'n siarad efo chi rwan. Ond gweddio mae yn de. Beth os oes na 50 orau cyfiawn, ydy dy sancteiddrwydd di yn llosgu gymaint fel y gwneud i oddef bod hanner cant gael ei lladd fel rhyw collateral damage? Ni dyna sy'n digwydd mewn rhyfel yn y wlad yma, de, mae'n y collateral damage. Mae'r diniwed yn cael ei lladd efo'r eog. Reit amlwg, diniwed ydy'r rhai sy'n cael ei lladd fwy na'r eog. Ond ydy Duw fel yna? Wel, na. Mae Duw'n deud, o, na'i arbed yr holl le os na hanner cant o'r ei cyfion. Ac ar ôl cael yr hyder i ofyn am hanner cant, rywsut bron fel se ateb Duw'n dod cyn i'r geiriau ddisgyn oedd i ar enau Abram. Felly mae'n mentro mynd ymhellach. Beth os na 5 yn bryn o'r hanner cant? Beth os yma dim ond 10? A mae'n mynd ymlaen ac ymlaen wrth i'w ffydd o gynyddu. Nes bod yn gallu gofyn, beth os mae dim ond 10 o'r ei cyfiawn? A Duw'n deud, ti'n gwybod am y natur i, dwi'n drigarog, dwi'n raslon, dwi'n rhoirofrydig i lyd a mawr o drigarogrwydd. Ni arbed yr holl le am 10. Ond oedd dim 10 hyd yn oed. Dim 10 hyd yn oed. Wrth gwrs oedd ganddo fo faich dros Lot. Oedd o'n perthyn i Lot yn doedd, a oedd o eisiau i Lot gael ei arbed. A fe gafodd Lot ei arbed. Er fod y lle ddim wedi arbed, dim ond Lot a'i ddwy ferch ddar ei ddianc ynddi. Ond, oedd gweddi Abram, y baich Abram wedi mynd fel bod o'n ceisio Duw, a dyma Duw'n gwrando, a dyma Duw'n dal i law yn ôl nes bod Lot a'i ferched wedi dianc. Dyma sut Duw sy'n gynddo ni. Erbyn y testament, testament newydd, da ni'n cael darlun mwy cyflawn ydy, da ni o'r raslon rwydd rhyfeddol. Da ni'n gweld fel mae Duw yn cynnig gwaredigaeth. A da chi'n meddwl am beth da ni'n weld yn y testament newydd? Corinth, dyna chi ddinas mora niwiol a Sodom a Gomorra bob tamed. Ac eto, dywedodd yr arglwydd wrth Paul yn noson trwy weledigaeth, paid a gofyn i, ond dal ati lefaru a phaid a thewi, oherwydd y rwy fi gyda thi, ac ni fydd i neb ymosod arna ti i wneud niwed i ti o blegyd, a mae gennyf lawer o bobl yn y ddinas hon. Oedd o'n trigarog, ac eisiau gweld ffrwyth yng Nghorinth y ddinas a niwiol honno. A dyna beth sy'n yn rhyfeddol, rywsut mae Duw yn clymu weithgaredd efo'n gweddi yni. Fel oedd o'n i clymu i weithgaredd efo Sodom a Gomorra efo gweddi Abraham. A mi ddylai hynny'n calonog yn ni, yn annog ni. Yn annog ni i wneud dau beth yn benodol, ar un ddau beth sydd yn dod drosodd a throsodd, dwi'n meddwl, yn ystod wrth nosau dwytha yma. Beth cyntaf ydy, fe ddylen ni weddio a gweddio'n grediniol gan gredu pethau mawr am drigaredd Duw. Fe ddylen ni enwi pobl ger bron Duw, a fe ddylen ni ddadlefo Duw. O, arglwydd, onid wyt ti eisiau gweld ffrwyth. Wyt ti wedi deud efo ti ddim yn mwynhau barnu, dyddiaethu'r waith ti wedi barnu. Tyrdag achub, er gogoniant i dy enw dy hunan. Mae eisiau ni fod o ddifrin gweddio, yn enwi'n plant, yn enwi'n cymdogion, yn enwi ardaloedd, lle da ni'n gweld bod angen i Duw fod ar waith. Mae eisiau ni weddio gan gredu pethau mawr am drigaredd Duw. Ac wrth efallai i ni deimlo bod ni'n cael chydig bach o ateb, gobeithio beth yna'n ychwanegu at yn ffydd ni, fel bod ni'n gofyn pethau mwy, efo mwy o hyder fel oedd Abraham yn gofyn. Ac ochr yn ochr â hynny, wrth gwrs, y peth arall da ni angen wneud ydy rhannu'r newyddion da. Rhannu'r efengyl gan ddisgwyl canlyniadau. Bod yn hyderus i roi pethau fel hyn i bobl a dweud, pam na ddewch chi i glywed? Bod yn hyderus i wahodd pobl i'ch cartre a cael cyfle fanna falle i drafod rhywbethau. Rhywbethau dwfn. Mae'n ymynnu ni'n llawn o bethau fel hyn ydy'n ei dewch hen ac ieuanc, dewch at Iesu. Mae'n llawn bryd. Rhyfedd a mynedd Dyw ddisgwyliodd wrth ym cyd. Aeth yn bryn hawn. Mae yn hwyrhau. Ond mae drws trigaredd heb ei gau. Ac orchmynion Dyw yn orchmynion i'w parchu. Dechrau doi thineb yw ofn yr arglwydd. Ond wedi deud hynny, mae trigaredd yr arglwydd o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. A gallwn ni obeithio pethau mawr yn y dydd ni oddi ar law Dyw. Y bod i Dyw roi gras i chi ac i fyne fyfyrio ar y pethau yma ac i weithredu mewn ffydd ar sail y gwirioneddau yma. Gadwch i ni ganu yr emyn dwi'n newydd i dyfynnu hi. Dewch hen ac ieuanc, dewch at Iesu, mae'n llawn bryd. Rhyfedd am ynedd Dyw ddisgwyliodd wrth ym cyd, aeth yn bryn hawn. Mae yn hwyrhau, mae drws trigaredd heb ei gau. Bryn hawn. Mae'n hwyrach na mae erioed wedi bod o'r blaen yn hanes y byd. Mae'n y bobl o ddewn tad sydd angen i cyrraedd. Helpa ni gael dy galon di dros y colledig. Helpa ni sylweddoli fod i drygion yn nhw mynd i gael i gosbi. Naillai yn rhagwyddoldeb neu bydd o wedi cael ei roi ar gefn yr arglwydd Iesu ar groes Calfaria 2000 o flynyddoedd yn ôl. Helpa ni bod yn daer i geisio llawer o ffrwyth i aberth yn harglwydd Iesu Grist, er mwyn i enw. Amen.